Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Art of SEO Mastering Search Engine Optimization ay isang malawak na gabay sa search engine optimization na isinulat ni Eric Enge kasama sina Stefan Spencer at Jesse Stricchiola. Ang ika-apat na edisyon ay inilathala sa panahon kung kailan mabilis nagbabago ang paghahanap sa internet dahil sa mga update ng Google, mobile use, lokal na paghahanap, at generative AI. Hindi ito simpleng listahan ng mga trick para tumaas agad sa ranggo. Ipinaliliwanag nito kung paano gumagana ang search ecosystem, paano magplano ng SEO program, at paano pagsamahin ang technical na kalidad, kapakipakinabang na content, reputasyon, at pagsukat ng resulta. Saklaw nito ang keyword research, pagbuo ng SEO-friendly na website, analytics, pag-audit, link acquisition at mga anyo ng paghahanap gaya ng local at mobile search. Ang pangunahing layunin ng aklat ay tulungan ang mambabasa na gumawa ng pangmatagalan at organisadong SEO strategy sa alip na umasa sa mga panandaliang paraan na maaaring salungat sa patakaran ng search engines. Ang tono nito ay technical ngunit practical, kaya nagsisilbi itong parehong pundasyon para sa baguhan at referensya para sa may karanasan ng practitioner. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa search intent bago pumili ng mga keyword. Itinuturing ng aklat ang keyword research bilang proseso ng pag-unawa sa pangangailangan ng tao, hindi lamang pangangalap ng mga salitang maraming search volume. Maaring pareho ang salitang ginagamit ng dalawang naghahanap, ngunit magkaiba ang layunin nila. Ang isa ay maaring naghahanap ng paliwanag, ang isa ay naghahambing ng produkto, at ang isa naman ay handa ng bumili o kumontak sa negosyo. Dahil dito, hindi sapat na ilagay lamang ang target na keyword sa pamagat at katawan ng pahina. Kailangang ang uri, lalim at ayos ng content ay tumugon sa intensyong makikita sa search results. Kung gabay ang karaniwang lumalabas, malamang na hindi tugma ang isang direktang sales page sa inaasahan ng user. Kung lokal na serbisyo ang hinahanap, mahalaga naman ang malinaw na lokasyon, contact details at kaugnay na impormasyon. Binibigyang diin din ng libro ang halaga ng long-tail queries. Mas espesipiko ang mga ito, kaya madalas ay mas malinaw ang intensyon at mas madaling maitugma sa isang kapakipakinabang na pahina. Para sa isang negosyo, nangangahulugan ito ng paggawa ng content para sa iba-ibang yugto ng customer journey. Hindi lahat ng bumibisita ay handang bumili agad. Ang edukasyonal na content, paghahambing at sagot sa mga tanong ay maaring bumuo ng tiwala bago ang transaksyon. Sa ganitong pananaw, ang keyword ay simula ng pananaliksik, hindi ang buong SEO strategy. Ikalawa, technical na SEO bilang pundasyon ng pagiging crawlable at madaling gamitin. Malinaw ang isang mahalagang paghiwalay sa aklat, ang technical SEO ay hindi otomatikong dahilan upang manguna ang isang pahina. Ngunit ito ang nag-aalis ng hadlang para makasali ito sa kompetisyon. Kailangang ma-crawl, ma-render, at maunawaan ng search engine ang website bago nito masuri ng maayos ang content at reputasyon. Kaya tinatalakay ng libro ang site architecture, internal linking, mobile usability, page rendering, duplicate content, canonicalization, structured data, at pag-audit ng mga error. Practical ang implikasyon nito lalo na sa malalaking e-commerce site o content site. Kapag mahina ang navigation at internal links, maaaring hindi makita ng crawler ang mahahalagang produkto o artikulo. Kapag walang control ang pagination at mga URL parameter, maaaring masayang ang crawling sa magkakahawig na pahina. Kapag JavaScript ang humahadlang sa paglabas ng pangunahing content, iba ang maaaring makita ng search engine kumpara sa nakikita ng user. Hindi ipinapakita ang technical na gawain bilang hiwalay na checklist lamang. Kaugnay ito ng user experience dahil ang malinaw na istruktura, mabilis at maayos na mobile page at madaling navigation ay tumutulong sa parehong bisita at search engine. Binabanggit din ang paggamit ng mga testing tool upang makita ang rendered na bersyon ng pahina. Ang aral ay hindi paramihan ng technical na pagbabago. Mas mahalaga ang sistematikong pagtukoy sa mga hadlang na may tunay na epekto sa discoverability, accessibility, at kalidad ng karanasan. Ikatlo, content at site reputation ang nagtutulak sa tunay na kakayahang mag-rank. Ipinapakita ng The Art of SEO na may limitasyon ang technical na kahusayan. Kahit maayos ang code at indexing, hindi pa rin sapat iyon kung mababaw, hindi kapakipakinabang, o hindi mapagkakatiwalaan ng content. Ang ranggo ay nakasalalay rin sa lalim at kalidad ng pahina, sa reputasyon ng site at sa pangkalahatang visibility nito sa web. Mahalaga ang puntong ito dahil iniiwasan nitong gawing mechanical ang SEO. Hindi ang pag-uulit ng keyword ang sentro, kundi ang paglikha ng material na malinaw na sumasagot sa tanong ng user at may dahilan para piliin kaysa sa ibang resulta. Kaya kasama rito ang maayos na on-page optimization, gaya ng makabuluhang title, headings, alt text kung kailangan, at tekstong nagbibigay ng malinaw na konteksto. Ngunit dapat suportado ang mga elementong ito ng tunay na substance. Sa bahagi ng off-page SEO, tinatalakay ang halaga ng mga link bilang senyales ng pagtukoy at tiwala mula sa ibang site. Hindi lahat ng link ay pantay. Mas mahalaga ang mga link na natural, kaugnay at nagmumula sa mga respetadong pinagmulan kaysa sa maramihang mabababang kalidad na link. Para sa local SEO, may espesyal na halaga ang visibility sa komunidad at ang wastong impormasyon ng negosyo. Ang lohika ng aklat ay simple, ngunit mahigpit. Ang matatag na ranking ay bunga ng content na nararapat makita at reputasyong nararapat pagkatiwalaan. Hindi ito napapalitan ng shortcut. Ika-apat, analytics, auditing at mga algorithm update bilang disiplina sa pagpapasya, ang SEO ay hindi natatapos sa pag-publish ng pahina o pagkuha ng link. Binibigyang halaga ng aklat ang analytics at measurement upang masuri kung ang mga pagsisikap ay nagdadala ng tamang organic traffic at tunay na resulta. Mahalaga ito dahil maaring tumaas ang visits ngunit hindi naman dumadami ang kaugnay na inquiries, leads, benta o iba pang layunin ng organisasyon. Kaya kailangang ikonekta ang SEO metric sa business objectives at hindi lamang umasa sa ranking reports. Kasabay nito, inilalagay ng libro ang auditing at troubleshooting sa sentro ng regular na operasyon. Ang pagbaba ng traffic ay maaaring sanhin ng technical error, pagbabago sa search results, pagkawala ng visibility sa isang mahalagang query, o pagbabago sa algorithm. Kung walang malinaw na baseline at maayos na datos, madaling magkamali sa paghusga at magpatupad ng maling solusyon. Tinatalakay rin ang epekto ng malalaking Google algorithm updates at manual actions o penalties. Hindi nito ipinapangakong may permanenteng formula laban sa bawat pagbabago. Sa alip, itinuturo nito ang mas matibay na proseso. Unawain ang sanhi, suriin ang site, ayusin ang mga paglabag o kahinaan, at sukatin ang epekto ng mga pagbabago. Mahalaga ang ganitong disiplina sa mga team dahil napapalitan nito ang opinyon at haka-haka ng masusuring ebidensya. Sa SEO, ang pag-aaral mula sa datos ay hindi dagdag na gawain. Ito ang paraan upang mapanatili ang direksyon habang nagbabago ang search environment. Panghuli, SEO planning para sa AI, mobile, local at nagbabagong paraan ng discoverability. Isa sa lakas ng ika-apat na edisyon ay ang paglalagay ng SEO sa mas malawak na usapin ng internet discoverability. Hindi na sapat na isipin ang organic search bilang 10 asul na links sa desktop. Tinutukoy ng aklat ang mga oportunidad at hamon sa mobile, local, vertical, social at voice search, pati ang implikasyon ng privacy at mga regulasyon. Ang mga channel na ito ay may magkakaibang konteksto. Alimbawa, ang local search ay nakasentro sa lokasyon, consistency ng business information at kaugnayan sa komunidad. Ang mobile user naman ay mas sensitibo sa bilis, madaling basahin na layout at agarang sagot. Ang aklat ay may hiwalay ding pagtalakay sa generative AI at search. Ang makatuwirang punto nito ay hindi ituring ang AI bilang kapalit ng SEO judgment. Maari itong tumulong sa ilang SEO-related tasks gaya ng pagbuo ng ideya, pag-organisa ng paunang research, o pagsuporta sa content workflow. Ngunit kailangan pa rin ang pag-verify editorial standards, malinaw na pag-unawa sa audience at pag-iingat sa kalidad. Mahalaga rin ang SEO planning at pagbuo ng team na may malinaw na tungkulin. Maraming problema sa SEO ang hindi dahil sa kakulangan ng tool, kundi dahil walang koordinasyon sa pagitan ng marketing, content, development, at leadership. Sa pagtingin sa SEO bilang pangmatagalang programa, nagiging mas handa ang organisasyon sa teknolohikal na pagbabago nang hindi isinusuko ang mga pangunahing prinsipyo ng kalidad at tiwala bilang pagtatapos. Pinakamainam basahin ang The Art of SEO ng mga SEO specialist, digital marketer, content strategist, web developer, may-ari ng website, at mga pinunong kailangang magpasya kung paano susuportahan ang organic visibility ng kanilang organisasyon. Kapaki-pakinabang din ito sa baguhan, ngunit dapat asahan ang lawak at teknikal na detalye nito. Hindi ito mabilisang handbook para sa isang maliit na pagbabago sa title tag. Sa alip, nagbibigay ito ng balangkas para makita kung paano nagkakaugnay ang search intent, content, technical implementation, links, analytics, at team process. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas maingat na pag-prioritize. Matutulungan ang mambabasa na iwasan ang paghabol sa mabababaw na taktik. At sa halip ay tukuyin kung ang pinakamalaking problema ay indexing, hindi tugmang content, mahinang site architecture, o kulang na reputasyon. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang paglalarawan sa SEO bilang isang larangang may technical, pang-editorial, pang-negosyo, at pang-organisasyong dimensyon. Naiba ito sa maraming SEO books na nakatuon lamang sa keywords o link building. Malawak ang saklaw nito mula sa pundasyon ng search engines hanggang sa auditing, local at mobile visibility, privacy at generative AI. Gayunman, dahil mabilis magbago ang search platforms, dapat itong gamitin bilang matatag na referensya at hindi bilang walang kupas na listahan ng taktika. Ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtuturo ng proseso ng pagsusuri at pagpaplano na mas tumatagal kaysa sa anumang isang algorithm update o tool. Kung gusto mong sumuporta Eric Enge, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.